Будемо говорити про децентралізацію в Закарпатській області. Ми знаємо, що впродовж останніх тижнів там відбувалися певні провокації, які начебто були на етнічному ґрунті. Ну і, власне кажучи, нещодавно Геннадій Москаль, голова Закарпатської області, так само пов'язав оцю до певної міри національну чи етнічну напругу із процесом децентралізації. Я хочу зацитувати із його інтерв'ю кілька слів. Він сказав, що об'єднання територіальних громад на Закарпатті може стати підґрунтям для сепаратизму. Мовляв, якщо будуть об'єднуватися разом там кілька угорських сіл або словацьких, то вони будуть мати певні автономістські аспірації. Ну, а з іншого боку, експерти говорять, що насправді Москаль просто гальмує про процес добровільного об'єднання громад. У нас в студії Олександр Солонтай, родом з якраз Ужгорода, з тієї області, експерт і політик. Пане Олександре, то все-таки чи є якісь підстави під цими заявами Геннадія Москаля, чи він просто справді хоче з якихось причин гальмувати децентралізацію?
Ну, давайте розберемо всі ці такі причини, такі речі по, як то кажуть, частинках. По-перше, де плюс у Москаля і де плюс у теперішньої влади? От є інформація про те, що справа з провокаціями проти угорців, проти угорського центру локалізована, частина злочинців знайдено, частина злочину зупинена, люди відповідно відбуватимуть покарання і, власне, влада зреагувала наче оперативно. Тобто не дає можливості між Україною і Угорщиною нагнітати далі стосунки, які і так складні, але не через питання наче утисків, там якихось фізичних чи етнічних, а через трактування норм по закону, пов'язано з освітою. От немає ніяких наслідків поки що прийняття закону Верховною Радою про освіту для шкіл, які проводять діяльність іншими мовами. На Закарпатті таких шкіл багато. Тобто це школи, які проводять діяльність угорською мовою, словацькою мовою, російською мовою, ромською мовою. Тобто, ну, різними мовами. Так як в Києві є школи англійською мовою, французькою школою, німецькою мовою. А там це мови, які походять від того, що етнічно населення йде від цих територій. Поки що ніяких наслідків немає. От дискусія тільки на рівні дипломатів. Угорські дипломати займали дуже жорстку позицію по відношенню до України, блокували там частину засідань НАТО. Це було використано, звичайно, риторикою угорських політиків. Така реакція досить важка, складна в угорців, пов'язана не тільки з природньою реакцією, а з використанням цієї теми в Угорщині під час виборів. Але все це не виходило за межі там дипломатичної штуки. Тут побиті вікна, спроба спалення, напад і так далі на культурний центр, і це вже візуалізація, тобто проблемних стосунків. Тому можна сказати, що в цьому плані влада зреагувала, в принципі, досить оперативно, досить швидко подали інформацію про те, що ми це не спустимо, досить швидко почали арешти і так далі. Отут все добре. Тепер другий момент. Момент пов'язаний з тим, що а чи може збільшуватись сепаратизм на Закарпатті? Угорський сепаратизм, чи словацький, чи румунський якийсь сепаратизм, у зв'язку з тим, що села, селища між собою об'єднаються. Тільки зменшуватися може, насправді. Ми цю історію в Україні маємо не тільки на Закарпатті. Кілька тижнів тому я був в Херсонській області, в Генічеському районі. Є шматок Крима у нас, який не окупований. Мало хто про це знає, але в Україні є шматочок Крима, який не був окупований.
Маєте на увазі Арабатську стрілку?
Точно. На Арабатській стрілці 4 села є. Ці села називаються Приозерне, Стрілковище, Слівцеве і Генічеська Горка. І оці 4 села хотіли би об'єднатися. А хтось закинув їм про те, що якщо вони об'єднаються, то це збільшить сепаратизм і загрозу Україні. Навпаки, зменшить. Тому що у випадку, якщо вони об'єднаються, отримують фінансовий ресурс і наведуть лад на цій арабатській стрілці, то це буде показовий фасад перед всім іншим Кримом, що от є частинка України, яка не окупована, в якій є добробут, благоустрій, робочі місця, екологія збережена, люди живуть заможньо, а територія не вимирає, а розвивається. Бо з точки зору туризму ця територія активно розвивається.
Активно, я там влітку відпочиваю, думаю собі, боже, тут просто нічого
рай,
не змінилося.
Клондайк можливий, а нічого не змінилося.
Але от повернімося до Закарпаття, бо логіка Москаля
така. Така сама історія.
Пан Олександр, логіка Москаля така, от вони об'єднаються кілька сіл, і Будапешт буде їх насичувати грошима, і вони будуть це пов'язати, цей добробут, не з Україною, а з Будапештом.
Ні, цього більше не станеться, ніж було. Якщо хтось думає про те, що в угорських селах на Закарпатті хтось розмовляє українською мовою, чи хтось розуміє, що взагалі відбувається в Україні, то це треба бути дуже-дуже наївним. Кілька років тому, заїжджаючи в одне з своїх рідних сіл, прямо безпосередньо зі мною пов'язане, ми опинилися з татом у дуже куменній ситуації. Мене тато дуже часто критикує за незнання угорської мови, бо в мене є в тому числі угорське коріння. От, а їм буквально побутові слова не більше знаю. От, а я завжди кажу про те, що знання побутової англійської тебе врятує в будь-якій ситуації. От, а він взагалі ще німецьку також знає, бо там угорські села під впливом німців свого часу були. І от ми заходимо в хату, в якій нема дорослих. Лише діти. Це рідна хата просто такого далекого, далеких родичів. Ми заходимо туди.
Англійська не допомогла, так? Англійська не допомогла.
Мені не допомогло незнання угорської, йому не допомогло знання української. Врешті-решт йому довелося погодити зі мною, що тільки перехід на побутову англійську нас спасе.
Причому, якою ж мовою самі діти говорили?
Угорською, але в нашому випадку, коли вони балакають з татом, моїм татом угорською, то я не розумію. Якщо я балакаю до них українською, то вони, самі діти, не дуже до кінця добре розуміють. От, ну і в результаті ми порозумілися на тому, що на звичайній такій англійській мові ми всі будемо нормально, комфортно, рівно себе відчувати. І тільки одне логічне питання виникло. Слухайте, а якщо ви не знаєте ні української, ні російської по-нормальному, лише там пару слів і так далі, живете в Україні, куди ви збираєтеся взагалі вступати в вищий навчальний заклад? В Угорщину? Ну, в Будапешт? І тут діти такі кажуть, зачем? В Угорщині є добрі підготовчі курси, а в Лондоні є хороші вищі навчальні заклади. І тут, знаєте, кризис був одночасно і у мене, і у тата. От, бо в мене тато вибрав життя в Будапешті, а я вибрав життя в Києві. А діти кажуть про те, що ні Будапешт, ні Київ нас не задовільняє. Ми дивимося значно ширше. Потрібно розуміти, що ситуація на Закарпатті завжди була специфічна. Для закарпатців їздити на заробітки по всьому світу – це не так, як зараз для українців. Це нещастя і горе, що приходиться кудись виїжджати заради роботи. Закарпатці завжди були такими, які виїжджали в різні країни. Августин Волошин проголошував незалежність і з Луку, з УНР, УНР взагалі з Америки. Конгресовий комітет Америки прямо там проводив зібрання українців-русинів. Тобто це завжди були люди світу, Закарпатці. Це завжди так було. І коли хтось каже, що у них посиляться зв'язки з країнами Євросоюзу, і це буде загрожувати сепаратизму, то це смішно звучить. Це тільки покращить євроінтеграцію.
Тоді мотивація москаля. Чому він постійно говорить, що децентралізація – це погано? Треба якісь особливості на Закарпатті.
Сергій, ще пару аргументів можливість сказати, я потім доберусь до москаля, просто, бо я думаю, що для частини слухачів я не переконливий, бо я говорю як людина, яка звідти, а люди, які там не бували, до кінця цього не розуміють. Я хочу пару моментів підкреслити. Що таке типове угорське село чи село національної меншини на території Закарпаття? Це ви заїжджаєте, і крім державного прапора над сільрадою разом з угорським прапором чи прапором іншої країни, жодних ознак того, що ви в Україні, немає. Ви на вулицях можете ходити, і ви не почуєте ні української, ні російської мови. Ще старше покоління знає російську, тому що це був язик національних меншин общепонятний. Але у них не було за ці роки жодної мотивації вивчити українську мову. І ці села наповнюють собою цілих кілька районів. Особливо дуже сильно Берегівський район, особливо дуже сильно Виноградівський район. Берегівський особливо сильно. І на сесії Берегівської районної ради депутати, керівники можуть переговарюватися не державною мовою, і це буде нормально, вони будуть один одного розуміти, а ви їх гість не будете розуміти. Я був куратором, як депутат Закарпатської обласної ради, пару разів приїжджав на цю територію, мені її виписали, кажуть, у тебе трошки етнічного коріння є, це тобі рідна територія. Так це взагалі жах. Ну, де вони мозгами давно на Будапешт повернуті. Тепер про фінанси. Там Угорщина давним-давно вкладає гроші. Угорщина не кидала свої національні меншини весь цей час. Будівництво шкіл, культурних центрів, надання різної матеріальної допомоги сім'ям, підтримання багатодітних родин, надання можливості навчатися в угорських навчальних закладах, роздача не тільки посвідчень, але й масово паспортів угорців, для того, щоб вони вільно перетинали Європейський Союз і без шенгенської, давно без візового режиму подорожували відповідно Євросоюзом. Це давно триває. Но вони всі ці роки виїжджали з Закарпаття, а не намагалися на Закарпатті розпочати якийсь конфлікт з Україною про відділення територій. Тобто це не та логіка, яка логіка ДНР, ЛНР. Якби Україна євроінтегрувалася швидше, вони були б тільки щасливі, що ми будемо в одному європейському просторі. Але враховуючи, що ми в двох різних просторах, молоде покоління, свіжі сили, генерація, як правило, робила вибір на виїзд в Угорщину, мало хто залишався насправді. Старше покоління, ну діти, звичайно, родини тих, хто є, залишалися, і їх Угорщина фінансово підтримувала. І тепер, якщо ці села будуть об'єднуватися у громади і працювати напряму з Києвом, з державним бюджетом, із субвенціями, із проектами, без райради, райдержадміністрації, розбиваючи район на частинки, так це тільки посилить зв'язки з Києвом, це тільки зменшить загрозу сепаратизму, бо зараз об'єднаний район, в якому переважає меншини, легко може бути спровокований от такими конфліктами, які, власне, зараз угараздили на етнічний конфлікт. Закарпаття – такий регіон, який ніколи не мав етнічних конфліктів. Неодноразово пробували розкачати ситуацію. Закарпатці дуже толерантні, але загроза все одно існує до того часу, поки існують такі утворення, як райдержадміністрації, які концентрують від імені самоврядування в своїх руках владу і можуть в будь-який момент переметнутися незрозуміло під що або бути підкуплені. Інша справа самоврядування. Дозволити громадам об'єднуватися. Да, вони етнічні, да, вони угорськомовні, але в них посиляться зв'язки з Києвом і в них буде стимул більший вивчати українську мову і спілкуватися і угорською, і українською.
Є ще один вимір конфлікту на Закарпатті, про нього говорять часто, але не завжди пов'язують ці речі, розгойдування карти сепаратизму і зростання посилення праворадикальних рухів на Закарпатті. Ми спостерігаємо ці дві проблеми паралельно, і мені здається, що вони можуть бути пов'язані.
Да, але це не етнічний сепаратизм. Тобто Закарпатті,
це не етнічний сепаратизм, але праворадикальні рухи на Закарпатті стоять доволі сильними.
Да, але тут дивіться, тут чому це різко відчувається, праворадикальний рух на Закарпатті, на відміну від будь-якого іншого регіону? Одна справа, коли праворадикальний рух народжується на території етнічній українській або на території українсько-російській, в якому, ну, грубо кажучи, приближно до лінії фронту, в якому всі розуміють, що радикальний рух, радикальні організації – це частинка безпеки. Особливо в умовах тоді, раніше, коли Збройні Сили своєї функції недовиконували. Зовсім інша ситуація на Закарпатті. Там, де завжди стояли професійні військові. 128-ка Закарпатська – це один із найбільш бойових підрозділів, який захищав Україну на Сході. Дуже багато там загинуло українців, угорців, румунів, серед героїв, власне, військових частин, які були воювали на Сході. І тому в етнічному плані проблем немає. Але є проблема інша, що самі праворадикальні організації, які себе ведуть в традиційному шаблоні, так як це є на великій, грубо кажучи, Україні, на Карпатській Україні треба себе вести трохи інакше. Дуже толерантні люди, дуже нетерпимі до будь-яких з'ясувань етнічних стосунків. Для закарпатського села 5 релігійних молитовних будинків і церков в одному селі – це дуже нормальна традиція. Якщо в центральній великій Україні часто до сих пір зустрінеш село без релігійної організації, ну бо люди не дуже релігійні, не дуже практикують релігію, то на Закарпатті в одному невеликому селі в кілька тисяч мешканців зустріти 5 різних конфесій, візуалізованих у вигляді молитовних будинків, візуалізованих у вигляді кірх, церков, соборів, це дуже нормально. І всі один одного дуже толерують. І всі один з одним спокійно спілкуються. Навіть коли конфлікти були між греко-католиками і православними, на Закарпатті ці конфлікти пройшли значно м'якче, ніж в будь-яких інших регіонах. І тому поява любих радикальних організацій, якщо ми скажемо не ліворадикальних, або там, скажімо, лібертаріанського, любих радикальних, не сприймається. Це особливий регіон. Тут особливо потрібно це розуміти. Ну і є друга проблема – сепаратизму. Він не етнічний, а він пов'язаний взагалі з орієнтацією на Захід, взагалі всіх закарпатців. Можна сказати, що він навіть український, тому що навіть ті частини, яка оголосила політичне русинство, і те, яке фінансується з Москви, і те, яке не фінансується з Москви. Це, грубо кажучи, українці, які хочуть відчувати себе ближче до європейців, поки загальна Україна думає про європейський вибір. Останні роки сепаратизм почав падати по тій причині, що загалом Україна зробила європейський вибір. Ну і останнім часом почав сепаратизм падати через те, що вже не такими сильними є місцеві князі. Це теж один із факторів закарпатського сепаратизму. Місцеві князі за горами, взявши територію під контроль, і ще з часів, коли Медведчук робив це своєю вотчиною, дуже добре відчували можливість того, що при слабкому Києві, при слабкій державі і сильних позиціях у столиці можна зробити Закарпаття не просто своєю вотчиною, а ледь не своєю, грубо кажучи, фірмою, своєю територією. Останніми роками ці тенденції трошечки послабилися, але вони все одно залишаються досить сильними.
Говорить політолог Олександр Солонтай, громадський діяч, колишній депутат міськради в Ужгороді.
І Закарпатської обласної
і теж. Закарпатської обласної теж. Говорили ми про ситуацію на Закарпатті, децентралізація, сепаратизм, об'єднання територіальних громад. Чи нашкодить це об'єднання, чи навпаки буде на користь, з'ясовували в ефірі громадської хвилі щойно. А вже завтра ця розмова з'явиться на нашому сайті громадськарадіо.орг.
Одним реченням, коротенький підсумок. Чим більше на Закарпатті буде створено сильних об'єднаних громад, тим менше буде проблем сепаратизму, тим більше люди займуться місцевим розвитком.
Дякуємо, Олександре. Олександр Солонтай.